Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, încă de la începutul întâlnirii noastre de astăzi, vreau să vă reamintesc cât este de important pentru o bună interpretare să înțelegem cine scrie, în ce context și cui se adresează. Aș mai adăuga aici și întrebarea pe care trebuie să ne-o punem mereu. Ce intenționează Dumnezeu să mă învețe prin aceasta? Am ridicat această problemă pentru că, bănuiesc, unii sunt derutați de unele din cuvintele lui Solomon. Dați-mi voie să vă aduc din nou aminte, dragi ascultători, că sunt multe cuvinte în Biblie care nu trebuie scoase din contextul lor, pentru că altfel mesajul lor este cu totul distorsionat. La fel este și cazul cărții Eclesiastul. Ceea ce citim aici este rodul experiențelor disperate ale lui Solomon pentru a găsi satisfacția și bucuria acestei vieți după ce a abandonat-o pe cea adevărată, cea oferită de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune în fața această carte tocmai pentru a reflecta la modul în care gândește cel ce îl respinge sau îl abandonează pe Dumnezeu. Am văzut care au fost eforturile lui Solomon. El a traversat pe rând știința, plăcerea, filozofia și aproape invariabil concluzia lui a fost mereu aceeași. Totul este deșertăciune. Are dreptate. Chiar dacă observațiile sale nu sunt întru totul adevărate, concluzia aceasta este adevărată. Fără Dumnezeu, viața este goală, lipsită de sens. Deși în orice păcat pare a exista un sens, singurul care există este acela că te îndeamnă la altul. Fie ca Dumnezeu să ne dea în continuare înțelepciune, dragi ascultători, pentru a înțelege corect mesajul cuvântului său și să nu ne pierdem în comentarii inutile sau mai rău, care să ne conducă pe căi greșite. Acestea fiind spuse, vă invit să reluăm lectura și comentariul capitolului 4, începând de la versetul 9, acolo unde Solomon începe să ne vorbească despre avantajul echipei. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor, spune el. Solomon prezintă în continuare câteva motive pentru care este bine să te alături altei persoane și să formezi o echipă. Vom vedea însă că tot despre motive egoiste este vorba. El spune că mai bine doi decât unul, căci au răsplată cu atât mai bună pentru munca lor, adică vei putea câștiga mai mult dacă te asociezi cu cineva decât dacă încerci să faci totul de unul singur. Și iată de ce. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Solomon a descoperit că dacă încerci să trăiești numai pentru tine însuți, nu înseamnă că poți să faci tot acest drum singur. Ai nevoie de cineva care să te ajute și să stea alături de tine. Vai de cine este singur când cade, spune el. De aceea ni se spune să nu urcăm pe munte singuri, ci să avem cel puțin o persoană cu noi. Este bine să ai pe cineva cu tine în caz că are loc un accident. Aceasta este o problemă pentru mulți oameni în vârstă care trăiesc singuri. Se poate întâmpla ca un bătrân să cadă în casă și să nu poată ajunge la telefon pentru a anunța că și-a rupt piciorul, de exemplu. Uneori se întâmplă că abia peste o zi, două, se sune un vecin să vadă ce mai face bătrânul, așa că este mult mai bine să fii cu cineva decât să stai singur. Dacă unul cade, celălalt îl poate ajuta. Un alt motiv, versetul 11. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă este singur? Vedeți, un membru al echipei poate să-l încălzească pe celălalt. Când eram mic, îmi plăcea să dorm cu tatăl meu iarna, pentru că el mă încălzea imediat. Era frig la noi în casă, era o casă ce se încălzea mai greu, iar camerele noastre nu erau prea călduroase, așa că era ceva minunat să pot dormi cu tatăl meu. Și spune Solomon mai departe, Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă și funea împletită în trei nu se rupe ușor. Dacă avea o persoană alături de tine înseamnă a avea companie, atunci, dacă sunteți trei persoane, este deja un grup. Și este foarte bine să fii într-un grup atunci când te atacă cineva. Noi avem mari probleme astăzi cu tot felul de infracțiuni care se petrec pe străzile din orașele noastre. De cele mai multe ori, cel care merge singur cade victimă a agresiunilor de tot felul. Este tragic să trăim într-o astfel de vreme în care nu mai poți să ieși singur pe stradă după ce se întunecă, de frică să nu fii atacat de cineva. În ciuda celor spuse de liberali, avem nevoie de lege și ordine în prezent. Biblia ne spune foarte clar că omul care nu este născut din nou are o natură păcătoasă. Ar trebui să fie evident că omul civilizat nu și-a pierdut firea păcătoasă și are nevoie mai degrabă de constrângere decât de libertate. Libertatea exercitată în prezent este libertatea de a ataca oamenii pe stradă și de a-i jefui, libertatea de a da telefoane obscene, libertatea de a da la maximum muzica pe care cel mult una sau două persoane vor să o audă, libertatea de a te exprima în orice fel îți trece prin cap. Dragi prieteni, libertatea nu este permisiunea neîngrădită de a face rău altei persoane. Tu ai libertatea de a arăta acum pumnul, dar libertatea ta se termină acolo unde începe nasul altei persoane. Este nevoie să schimbăm câteva concepte astăzi. Omul egoist și interesat doar de propria persoană nu va găsi niciun fel de satisfacție în această viață. A fi singur în lucrarea pe care o faci poate să fie satisfăcător pentru o vreme, dar până la urmă obosești sau te saturi de tot. Mie nu-mi place să călătoresc singur. Sunt mulți cei cărora nu le place să pornească singur la drum și le dau dreptate. Este mai bine să fie doi sau trei decât unul singur. O bună concluzie. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat, spune Solomon în versetul 13. Se pare că Solomon a împlinit el însuși foarte bine acest proverb. El a fost și un copil înțelept, dar și un împărat bătrân și fără minte. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Iată o premisă posibilă aici. Dragii mei, cred că noi ar trebui să fim interesați de ce se întâmplă la nivel guvernamental, la nivelul conducerii țării, pentru că viața noastră este afectată de felul în care este condusă țara. Mulți oameni ajung săraci pentru că politicienii ajung bogați și încep să exercite o influență extraordinar de mare. Oamenii de rând sunt îndreptățiți să protesteze împotriva acestor stări de lucruri. Corupția care atacă țara noastră în prezent distruge afaceri, coboară nivelul de trai al populației și duce la o stare deplorabilă a majorității oamenilor de rând. Mai departe, am văzut pe toți cei vii, care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Într-o altă traducere, în loc de copilul care avea să-l urmeze pe împărat, este pus cel de-al doilea copil. Este interesant faptul că Solomon a fost al doilea copil al Batșebei. El nu ar fi fost copilul pe care David ar fi ales să fie împărat. Solomon probabil a observat că, de vreme ce Isaac nu a fost primul născut și nici Iacov nu a fost primul născut, Dumnezeu și-a făcut un model din a-l alege pe cel de pe locul al doilea. Dacă simțiți că nu puteți fi niciodată pe locul întâi, gândiți-vă că înaintea lui Dumnezeu voi sunteți pe primul loc. Cel de-al doilea lucru care trebuie observat aici este acela că ulterior lucrurile par să fie diferite de modul în care le vedem noi la un anumit moment. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, spune Solomon. Un președinte poate fi îndrăgit în vremea lui, dar după ce trece vremea și specialiștii în relații publice și relații cu mass media nu se mai ocupă de el, lumea începe să vadă că, de fapt, timpul cât a fost în funcție nu a fost tocmai o binecuvântare pentru națiune, ba chiar a adus numai neajunsuri mersului țării. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt, este concluzia lui Solomon. Mergând mai departe în capitolul 5, descoperim că Solomon încearcă altceva și este posibil să vă intereseze foarte mult aceste lucruri. El încearcă să găsească satisfacție în religie, dar nici aici nu o găsește. Voi spune în continuare câteva lucruri care poate vă vor uimi, dar vă rog să nu le respingeți înainte de a vă gândi bine la ele. Știați că religia a dus la osândirea mai multor oameni decât orice alt lucru din această lume? Uitați-vă, vă rog, la efectul religiilor păgâne asupra oamenilor din trecut și din prezent. Gândiți-vă la starea oamenilor din India. Acești oameni nu au o gândire inferioară altor popoare din lume. Religia lor este factorul care îi menține la un nivel inferior. Haideți să ne gândim la China, de exemplu. China este sub o dictatură teribilă, dar lumea tot trebuie să țină seama de această țară. Nimeni nu-și permite să o ignore. Religiile lor păgâne nu au reușit nici măcar un asemenea efect. Lumea musulmană este dezbinată și se află într-o stare destul de rea. America de Sud este la fel de bogată în resurse materiale ca și America de Nord. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni din America de Sud trăiesc în condiții precare. Este efectul unei religii, să știți. Liberalismul teologic are și el efectele lui negative în nordul țării. Dragul meu prieten, ceea ce vreau să spun este că, dacă ai o religie, îți sugerez să faci un schimb avantajos. Să renunți la acea religie și să-L primești pe Iisus Hristos. Eu personal nu cred că putem numi creștinismul o religie. Creștinismul, în mod normal, nu este însoțit de niciun ritual anume care trebuie respectat. V-ați gândit vreodată la acest lucru? Acesta este și motivul pentru care avem mai multe feluri de biserici cu diferite forme de închinare. Creștinismului nu i-a fost încredințat un anumit ritual, anumite reguli stricte de închinare. De ce? Pentru că creștinismul este o persoană. A fi creștin înseamnă a crede în Hristos. Religia nu a fost niciodată un prea mare ajutor pentru om. Ascultați ce spune Solomon în continuare, pentru că este ceva important. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Mersul la unele biserici nu este numai o pierdere de vreme. Este chiar un lucru greșit. Din ce punct de vedere? Pentru că, prezentându-te acolo, în felul acesta îți arăți aprobarea față de amvonul de la care nu se predică adevărul cuvântului lui Dumnezeu așa cum este redat în Scriptură. Este greșit să nu-ți exprimi aprobarea față de un predicator care predică într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu în același timp. Solomon a încercat să fie o persoană religioasă. Se ducea la templu, dar iată avertismentul lui. Să aveți cât mai puțin de a face cu aceste lucruri, țineți-vă gura, intrați și așezați-vă, dar nu cumva să vă luați vreun angajament. Nu te grăbi să deschizi gura, spune el, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Solomon ne avertizează. Nu luați nicio decizie sub presiunea emoțiilor. Plângeți la filme, dar nu și în biserică. Nu semnați niciun angajament. Dacă vreți să închiriați un apartament sau o casă, este în regulă să semnați, dar nu vă dedicați lui Dumnezeu în scris. Cu alte cuvinte, puteți avea o formă de religie, Puteți respecta niște reguli, niște formalități, dar evitați realitatea. Dragi prieteni, Solomon nu este singurul care a încercat acest lucru. Sunt foarte mulți oameni nefericiți în bisericile de astăzi. Ei nu se implică niciodată nimic și tot ce vor este să treacă printr-un ritual simplu care să nu-i angajeze. Nimic nu este mai lipsit de viață decât o astfel de religie formală. Care este răspunsul? Răspunsul, dragii mei, este angajarea inimii. Atunci când te apropii de Dumnezeu, trebuie să o faci cu toată inima. Nu de pe vârful buzelor. Nu este suficient să scrii numele, un angajament, nimic din toate acestea. Inima ta trebuie să fie pusă la dispoziția lui Dumnezeu. Să-i permiți lui să intervine în atitudinile tale, în deciziile tale. Versetul 3. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Se spun în biserici multe lucruri care nu ar trebui să fie spuse. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești că lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Acesta este motivul, dragii mei, pentru care Solomon îndemna pe cei ce se duceau la templu să nu se grăbească să spună cuvinte lui Dumnezeu, să facă promisiuni. Dragii mei, nu vă grăbiți să faceți promisiuni sau angajamente față de Dumnezeu. Chiar și atunci când este făcută o invitație să vă puneți viața în mâinile lui Hristos, nu faceți acest pas dacă nu sunteți convinși de ceea ce vreți să faceți. Îmi amintesc că am condus odată o întâlnire la finalul căreia am fost criticat sever pentru că nu i-am lăsat pe tineri să vină în față ca o indicație a faptului că de atunci înainte vor trăi viața în ascultare de Dumnezeu. Pentru mine era evident faptul că ar fi fost pur și simplu un spectacol. Eu m-am gândit atunci că este mai bine pentru ei să ia decizia de a-L primi pe Hristos acolo unde stăteau, pe locurile lor. Cât de mulți au fost cei care au venit în față după încheierea serviciului divin pentru a se vedea mai târziu că acel lucru n-a însemnat mare lucru pentru ei. Solomon are dreptate în sfatul lui. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Nu scălca jurământul făcut față de Dumnezeu. Nu poți să promiți ceva înaintea lui Dumnezeu, să-ți încalci promisiunea și să te aștepți ca relația ta cu Dumnezeu să fie la fel. Oamenii spun vorbe frumoase, au un limbaj evlavios și fac promisiuni încărcate de o falsă pioșenie pentru că nu sunt duse la îndeplinire. Știți că Dumnezeu a dat o lege referitoare la jurăminte? Citiți, vă rog, capitolul 27 din Cartea Levitic. Aveți grijă când îi promiteți ceva lui Dumnezeu. Fiți siguri că El va aștepta să vă țineți de cuvânt. Sunt mulți cei care nu mai lucrează ca misionari. Mulți predicatori care nu mai sunt la ambon, mulți creștini care nu mai sunt folosiți de Dumnezeu pentru că i-au promis ceva și nu s-au ținut de cuvânt. Când tratați direct cu Dumnezeu, nu mai e vorba de o ceremonie religioasă lipsită de conținut. Aveți de-a face cu o persoană care vă aude și se așteaptă ca voi să vă țineți de cuvânt și să vă împliniți promisiunea pe care i-ați făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință, continuă Solomon, decât să faci o juruință și să nu împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? După ce faceți un jurământ, dragi ascultători, înaintea lui Dumnezeu, nu spuneți, a fost o greșeală, n-ar fi trebuit să spun acest lucru. Nu asta am vrut să spun. Noi avem de-a face cu un Dumnezeu viu. Se pare că sunt mulți cei care nu știu acest lucru. Drept rezultat, se depărtează de lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană reală, așa că noi trebuie să avem grijă să fim foarte atenți atunci când facem promisiuni față de El. Și cred că explicația din urma lui Solomon este foarte importantă. Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor, de aceea teme-te de Dumnezeu. Este deșertăciune în mulțimea visurilor și în mulțimea vorbelor. Din nou, deșertăciune. Acestea nu sunt un înlocuitor pentru o relație personală cu Dumnezeu. Atât de mulți oameni spun, am avut un vis sau am avut o experiență și se bazează doar pe visul sau experiența respectivă. Foarte mulți folosesc o experiență pentru a pune la încercare cuvântul lui Dumnezeu, când, de fapt, ar trebui să fie exact invers. Toate experiențele trebuie să fie încercate de Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne învață să cercetăm duhurile pentru a vedea dacă sunt de la Dumnezeu. Citiți, vă rog, în 1 epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 4. Prea mulți oameni se bazează pe experiență și își ghidează viața după acestea având doar o religie, nu și o credință autentică. Pe ce se bazează credința voastră în Hristos, dragi prieteni? Se bazează pe experiență sau pe Cuvântul lui Dumnezeu? Aveți o religie sau l-aveți pe Hristos în viața voastră? Este important să vă răspundeți la aceste întrebări. Versetul 8. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Auzim vorbindu-se adesea despre corupție și despre protecție socială. Sunt prea mulți cei care încearcă să se îmbogățească pe spinarea celor săraci. Dumnezeu îi va judeca. Peste ei toți veghează cel prea înalt, ne spune cuvântul Domnului. Adică Dumnezeu vede tot ce se întâmplă pe acest pământ. Istoria lumii poartă mărturie despre faptul că Dumnezeu vede felul în care sunt tratați săracii de către guvernele lumii. Guvernele care au exploatat păturile sărace ale populației au căzut. Revoluția franceză constituie un astfel de exemplu. Atunci s-au întâmplat lucruri teribile. Eu cred că a fost judecata lui Dumnezeu asupra unei națiuni corupte, în care o mână de oameni trăia pe seama unui popor de săraci. Dumnezeu are multe de spus despre săraci și despre ajutorarea lor. Când va veni Domnul Iisus să domnească în timpul celor 1000 de ani, oamenii vor vedea că în sfârșit a venit unul care chiar va face ceva pentru cei săraci, nu se va mărgini numai la vorbe. Atunci va fi dreptate și pentru ei. Nu cred că va fi un sistem de asistență socială în care săracii vor primi niște bani pentru supraviețuire, ci fiecare va trebui să aibă o contribuție și să primească dreptatea din mâinile sale. Cred că pentru Dumnezeu este mult mai important să ne învețe cum să pescuim decât să ne dea în fiecare zi câte un pește. Să ținem minte acest lucru, dragi prieteni, și să căutăm ca în fiecare zi să ne lăsăm învățați și binecuvântați de Dumnezeul nostru. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.